зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 171-й випуск програми «Дом літератора». Тут у праскай студії вас вітає Сергій Абламейка і на початку про зміст програми. Видавецтва «Радіола Плюс» розпочало нову книжну серію «Білоруські еврограматики». Яна адресована тим, хто хоче вивучати заміжні мови і перекладати з їх без посередництва мови російської. Про далі плани видавецтва у цій галіні розказує його директор Владимир Сівчиков. З ним гутерить Валентина Аксак. У видавецькой серии «Книгарня письменника», заснованная сёлета Союзом белорусских письменников, вышла в свет первая книга прозы Владимира Некляева «Центр Европы». С нашими слухачами своими читацкими уражениями от «Центру Европы» делится Язеп Янушкевич. С 16 по 19 травня у столицы Украины прошел литературно-мастацкий фестиваль «Белорусская весна». У ім взяли удзел знаныя беларускія літаратары, мастакі і музыкі: Владимир Орлов, Алис Пушкін, Андрей Хаданович, Марія Мартысевіч. У жанры слэму нашу краіну прадстаўляў паэт Віктор Жыбуль. Вы пачуеце гутарку Міхася Скобла з Віктарам Жыбулем і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні. Видавецтва «Радіола Плюс» розпочало нову книжну серію «Білоруські еврограматики». Яна адресована тим, хто хоче вивучати заміжні мови і перекладати з їх без посередництва мови російської, як це амаль спрес практикується у Білорусі тепер. Проєкт задуманий як протяг видаденого літось унікального білорусько-латино-європейського словника Лявона Барщевського. Однак пляни видавецтва сягають далі за лінгвістичний обсяг европейских мовов. Про гэта рассказывая яго директор Владимир Сівчиков. З ім гутарыць Валентина Аксак.
Спадар Сівчиков, як нарадзілася гэтая серія ў вашым выдавецтве?
Рух ішоў з двух бакоў. Адзін бок гэта тое, што серыя ёсць пэўным развіццём еўрасловніка. Я спадзяюся, слухачы памятаюць, гэта было летась адметным вельмі выданнем. Спадар Лявон Барщевскі, наш даўні і вельмі актыўны аўтар, падрыхтаваў, а мы выдалі еўрасловнік, была там беларуская мова і лаціна, а таксама яшчэ 27 еўрапейскіх мовов. З другого боку, ініціатива йшла і ад наших авторів. Якуб Лопатка, який довгий час уже живе у Хельсінках, дослав нам у редакцію граматику фінської мови, написаної по-білоруську. І по ширості перша реакція наша була така потискання плячима. Певно, не розумілось, от як це, кому це треба, там для трьох чи для п'ятьох чоловік. Але потім, порозважавши, ми прийшли до висновы, що окремя чисто практичного карыстання серыя мае культуральніцкую і нават геапалітычную і нейкія іншыя ролі прызначэння.
Серыя ўжо мае выдадзенымі кароткая граматыка лацінскай мовы, кароткая граматыка польскай мовы, кароткая граматыка латышскай мовы, кароткая граматыка шведскай мовы і вось самы свежы падручнік, кароткая граматыка англійскай мовы, якія наступныя рыхтуюцца.
Па шырасці мы б хацелі зрабіць гэтую серыю з 20, а можа нават 30 томікаў. З тых жа, што ляжаць непасрэдна ўжо напісаныя рукапісы ці падрыхтаваныя нават у нашым рэдакцыйным партфелі, гэта граматыкі украінскай, фінскай, нямецкай і партугальскай моваў.
Ці ёсць водгукі прафесіяналаў на першыя 5 тамоў вашай серыі?
Калі ласка, загадчык кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства Беларускага дзяржаўнага універсітэта Барыс Юстінавіч Норм калі побачив перші томіки гэтай серії, він був неверагодно устешений, тому що поділився со мною своїми проблемами, як викладчика, як науковця, як керівника кафедри, що некоторі спецкурси, до прикладу, він не може при всім своє жаданні відкрити, тому що елементарно не хапає методичної наукової літератури. Адметність гэтай серії – це саправды, що білоруси можуть без мови посредниці навпрост вучити, скажімо, польську, українську ці інші мови, тому що абсолютний нонсенс, калі білорус вивуч латину або польську мову, або українську мову праз мову посредницю.
А якою самою екзотичною мову можуть білоруси вивучити безпосередньо, користуючись вашими підручниками?
У нас вельми такі плани амбітні, і нам хотілося хацелася б верыць, што ў бліжэйшыя 2-3 гады мы адолеем не той, што 5, а можа 15, 20, 30 граматыкаў. Хочацца верыць, што імпэт мы набудзем, і ў гэтым сэнсе прыемна тое, што да нас звоняць, прыходзяць аўтары, тыя ж аспіранты і нават студэнты, і так амбітна заявляюць, што я вот, напрыклад, днямі меў гаворку з адным студэнтам 4-го курса дзяржы універсітэта, які сказаў, я пад задавальненнем выступіў, хай сабе ў саўтарстве, зноў жа, з больш сталым, больш вопытным выкладчыкам, але хацеў бы напісаць вот сербскую або харвацкую граматыку. А што тычыць, ну, экзотыкі мала знанай у нас, можа, моваў ці нечаканых, рызыкоўных такіх. Мы задумываемся, напрыклад, пра валійскую мову, задумываемся там пра мальтыйскую мову, а чаму і не? Можа гэта быць? Таму што, паўтараюся, мы бачым не толькі практычны бок, але і, як я сказаў, бок культуральніцкі і бок геапалітычны. Калі ўсё будзе добра, то мы б хацелі выйсці з рамак еўрапейскасці, бо, як вы заўважылі, серыя называецца беларускія еўраграматыкі, а нам думаецца, што паралельна можа і павінна ўзнікнуць серыя на сёння з умоўнай назвай граматыкі моваў свету ці штосьці падобнае.
Існуе меркаванне, што вучыць замежнай мове павінны носьбіты гэтай мовы. Вашы аўтары пераважна беларусы. Як вы ставіцеся да падобнага меркавання?
Справа ў тым, што якраз адметнасць і задумка гэтай серыі ў тым, што гэтыя граматыкі напісаныя беларусамі для беларусаў з беларускай ментальнасцю, з беларускімі прыкладамі. Гэта не проста взятыя кніжкі і адаптаваныя, напрыклад, кніжкі, выдадзеныя ў Маскве ці у Лондоне. Гэта кнігі, я паўтаруся, напісаныя беларускімі аўтарамі з веданнем беларускіх рэаліяў і якраз з веданнем беларускага менталітэту. У гэтым сэнсе, мне здаецца, слушны і такі падыход, прынамсі, на маю думку, ён мае права на жыццё.
З дырэктарам выдавецтва «Радыёла Плюс» Уладзімірам Сіўчыкавым гутарыла Валянціна Аксак. Нагодай для гутаркі стала заснаванне выдавецтвам новай кніжнай серыі «Беларускія еўраграматыкі». На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі Азэпа Янушкевіча пра першую кнігу прозы Уладзіміра Някляева «Цэнтр Еўропы».
Палова даследнікаў слова пра паход Ігара схільныя лічыць ягоным аўтарам выхадца з беларускіх зямель. І тым больш дзіўна выглядае той факт, што айчынныя даследнікі старажытнай літаратуры не маюць на гэты конт уласна беларускай версіі.
Мы або слебізуем расійскія пропісы, або, як нейкія мазахісты, шчасліва падхапляем ідэі скептыкаў – расійскіх, французскіх, амерыканскіх, а тады носімся з імі як з новай цацкай.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры заўтра. У выдавецкай серыі «Кнігарня пісьменніка», заснаванай сёлета Саюзам беларускіх пісьменнікаў, выйшла ў свет першая кніга прозы Уладзіміра Някляева «Цэнтр Еўропы». Яе склалі празаічныя творы, аповесці ды апавяданні, напісаныя цягам апошніх 30 гадоў. Асабліва актывізаваўся Някляеў празаік у час, калі жыў на эміграцыі – у Польшчы, Фінляндыі і Швецыі. Прэзентацыя кнігі адбудзецца 26 траўня о 17 гадзіне ў Менскім палацы мастацтва. А са слухачамі Дому літаратара сваімі ўражаннямі ад Цэнтру Еўропы сёння дзеліцца Язэп Янушкевіч.
Адзін з лепшых сучасных паэтаў Беларусі канца 20-га, пачатку 21-га стагоддзя, Уладзімір Някляеў, на зломе гэтых двух вякоў, вырашыў паспрабаваць выявіць сябе і ў прозе. Як у яго гэта атрымалася, чытач ўжо можа меркаваць столькі што выдадзенай ягонай кнігі прозы «Цэнтр Еўропы». Гэта своеасаблівая выбраная пісьменніка, паколькі тут сабраны творы, што паўсталі пад пяром цягам амаль 30 гадоў. Ад 1980 года пачынаючы аповесць «Вежа» да найноўшых апавяданняў «Юзік і цмок», што паўсталі адпаведна ў лютым мінулага 2008 і сёлетнага 2009 года. І нават тое, што дата смерці галоўнага героя 11 лістапада 2009 года стварае своеасаблівую фантасмагорыю. Усяго ў кнізе 13 апавяданняў і паўдзясятка аповесцяў. Пазнакі, напісаныя пад імі, сведчаць, што ствараліся яны па ўсёй Еўропе, у Польшчы, Фінляндыі, Швецыі і, зразумела, у Менску і крэўных Смургоні і Крэве. Зменены ў творах мясцовасці Каруны і нават героі карунскія ў апавяданні «За сцяной» – гэта адтуль, з Крэва. Читаючи прозу у Радзіміра Некляєва, переконуєшся, калі талент, ён талент ва ўсім. І неадчэпна тахкая думка, якой багатай паўстала айчынная літаратура, каб усе нашы выдатныя паэты новай беларускай літаратуры, пачынаючы ад Яна Чачота з Дуніным Марцінкевічам, да Піміна Панчанкі і Максіма Танка ўключна, паспелі выдаць сваю мастацкую прозу. Заўважу, што дзённікі мемуары тут не ў залік. Бадай, на яе ўзбіўся адзіны буйны паэт, былы старшыня Саюза пісьменнікаў Беларусі Пятрусь Броўка. На жаль, і з паэзіяй, як і з прозай Броўкінай, маю на ўвазе раман «Калі зліваюцца рэкі», напісаны ў 1957 годзе, цяпер мала хто абазнаны. Хоць герой за апавядання Некляєва «Музей Броўкі» альбо «За шчасце выпіць Шульманам», падвыпіўшы спявае пахне чабор, прыгаворуючы. Вось вам Броўка у песнях савецкіх кампазітараў, каб не думалі, што не ведаю, хто такі беларускі паэт Броўка. Герой апавядання Аскар Шульман нават ведае, што Броўка праставіў некалі пляшку каньяку рускаму літаратору Эренбургу. Аднак не ведае і не чуў, хто такі Юрый Семеняка. Хоць і працуе той Шульман у Менскай філармоніі. Вось такая атрымліваецца яна беларуская інтэлігенцыя. Некляеўская мастацкая проза – гэта наймоцны сплаў рэальнасці, факталогіі і аўтарскай фантазіі, дзякуючы якой паўстае іншы свет, існаванне якога ты пачынаеш верыць. І калі верыш, што геаграфічна цэнтры Еўропы ў Беларусі, або тое, што Батый быў паганцам, ягоны сын Сартак хрысціянінам, а брат Батыя Берке мусульманінам у апавяданні «Залатая арда», дык і паверыш, што амерыканскія мільярдэры Морганы запачаткаваліся ад нейкага там Кірылы Моргаўкі са Стрыпун. Чытаць прозу Некляєва, як слухаць музыку. Гэтую напеўнасць дадае міжвольнае рыфмуванне дыялогаў ці думак аўтара або ягоных герояў. Тут празаіку не аддзяліць сябе ад паэта, нават у прозе. Вось некаторыя прыклады. «Паляк, то ён паляк, ды не багацее ніяк. Вы і ў жыцці былі, хоць і мажны, сказала торгаючыся дачка суседкі, але нейкі незаўважны. Ці амаль народныя. Што ж цяпер баба грудзя ды рабіць будзе?» З усіх пералічаных і незгаданым у кароткім водгуку апавяданняў ды аповесці ў кнізе Уладзіміра Некляєва няма твора з назваю «Цэнтр Еўропы». І ў гэтым таксама праглядаецца аўтарскі падыход і канцэпцыя. Як скажам, у даўнім аднатомніку незабыўнага цёзкі Некляєва Уладзіміра Караткевіча у кнізе «Этапна не толькі для творца, але ўсёй беларускай літаратуры», маю на ўвазе выбранае ў беларускай бібліятэцы з вякоў мінулых 1978 год, дзе пад адной вокладкай былі проста сабраны аповесці пісьменніка на гістарычную тэматыку. Гэтаксама этапным для сучаснай беларускай літаратуры бачыцца аднатомнік Некляєва, бо ў сабраных творах і раскрыты беларус з ягоным менталітэтам як прадстаўнік нацыі між Усходам і Захадам. Загаловак, што даў назву кнігі, раскрываецца ў апошняй аповесці «Вяртанне веры», калі герой Святаслаў не палінаваўся, з'ездзіў ды паглядзеў на тое месца, што завуць цэнтрам Еўропы. Балазе іх не адно, а цэлых два. І абодва ў Беларусі, адзін на дне возера Шо, а другі непадалёк вёскі Чыжахі пад Чэрвенем Асіповічамі. Там на беразе дзед вудзіў рыбу. І на ўсе пытанні героя Святаслава, што той думае пра цэнтр Еўропы, пра Расею, Беларусь адказваў. А пайшлі яны на, бо ягоная Беларусь. Во! Ён кіўнуў у бок вёскі. Цытата. «Мірон, ты чаму сына, як сябе назваў? Вечны буду. Памру, а ўсё роўна Мірон Стаўбун на ўсёй зямлі і застанецца». Так, думаю, застанецца ў гісторыі беларускай літаратуры і арыгінальная кніга «Цэнтр Еўропы». Што ж, міла ўсведамляць, калі створаная табою паэзія становіцца народнай песняй, а проза – культурным здабыткам не толькі Беларусі, але і Еўропы.
Прагучалі развагі Азэпа Янушкевіча пра першую кнігу прозы Уладзіміра Некляєва «Цэнтр Еўропы», якая выйшла ў выдавецкай серыі «Кнігарня пісьменніка». Гэтая серыя заснаваная Саюзам беларускіх пісьменнікаў сёлета. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» і далей у нашай праграме гутарка з паэтам Віктарам Жыбулем і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамінам галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Партыя камуністаў «Беларуская» будзе перайменаваная на з'ездзе ў верасні. Назоў будзе абраны з трох варыянтаў: «Беларуская партыя левых», «Партыя дэмакратыі і справядлівасці» і «Партыя радзіма». У Беларусі распачаўся першы музычны фэст «Беламюзік 2009» з удзелам вядучых гуртоў краіны, што працуюць у галіне жывой музыкі. Беларускія хрысціянскія дэмакраты заявілі, што падтрымаюць кангрэс еўрапейскіх сілаў, ініцыяваны рухам за свабоду. Адвокат Дмитрий Гарачка занепокоены станом здоровья Эммануила Зельцера, у якого погоршились анализы. Александр Милинкевич сустракается с жыхарами Витебщины. Учора ён наведал Верхнядзвінск, сёння паставы и чашники. Беларусь пропановывает России активизовать працу по реализации супольного антикризисного плану. Про это поведомил премьер-министр Сергей Сидорский после встречи с Владимиром Путиным у Астане. У России зарегистрированы первый выпадок захворывания на свиный грипп.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Бламейка. З 16 па 19 траўня ў сталіцы Украіны Кіеве прайшоў літаратурна-мастацкі фестываль «Беларуская вясна». У ім узялі ўдзел знаныя беларускія літаратары, мастакі і музыкі Уладзіміра Арлоў, Алес Пушкін, Андрэй Хаданович, Марыя Мартысевіч ды іншыя. У жанры слэму нашу краіну прадстаўляў паэт Віктар Жыбуль. Па вяртанні з Кіеву ў нашай менскай студыі з ім сустрэўся Міхась Скобла.
Виктор, вы днями вернулись из Киева, где уже не упершиню прошли дни белорусской культуры под назвой «Белорусская весна». Чем сёлета была отметная эта весна? Какие импрезы отбылись у межах сгаданных дён культуры?
Особисто я был только на одном дне белорусской весны, а остальные дни там, значит, ладился фестиваль «Киевские лауры». Ну, «Белорусская весна» — это, как известно, такая программа, у якой удельничают и белорусские журналисты, и письменники, и музычные коллективы. Ладятся круглые столы, ладятся литературные выступы. Гэтым разом у эту программу уходил так само и белорусско-украинский слэм.
Виктор, у Киеве сегодня вельми непростая политическая ситуация. Летни штодня отбываются некие политические скандалы, отставки и призначения министров. Чи не перешкоджало такое бурное политическое житье у Киеве вашему контакту с украинской публикой? Чи была цікавость до этих дён культуры сярод украинцев?
Безумовно, цікавность была. Не глядячи ни на что, на фестиваль собралось довольно шмат народу, причем не только из Украины, бо это фестиваль международный. Приехали так само поэты из Беларуси, из России, из Грузии. Но что дотычить политичных подей, то на слэме, например, мне довелось выступать у пары с украинским поэтом Артемом Поляжаком, который читал верши такие именно наполненные украинскими политичными аллюзиями. Вось. Ну и у тым лику, дякуючи этому, напевно, ему ставили более баллов, чем мне.
Отрымалось, что ты проиграл ему?
Ну, так, вось. Ну, з іншага боку, гэта быў матч-рэванш, і украінскі бок вельмі хацеў перамагчы нас.
Слэм апошнім часам вельмі такі папулярны від літаратурнага мастацтва, але гэта найбольш у буйных гарадах, у сталіцах. На правінцыі яшчэ мала пра яго ведаюць. Можа быць, вы патлумачыце, што такое слэм і як надоўга ён прышчапіўся да беларускай літаратуры, паколькі з'ява гэта ўсё ж такі як бы заморская.
Ну так, з'ява заморская, вось, гэта умоўна кажучи, спаборництво ці поэтичный турнір по артистичному читанні вершов. Ну, тут просто, як би, гэта не просто виразне читання, а падчас його поэт може там, наприклад, скористовувати меледекламацію, рухи, міміку, жести, танець. Ну, каратей, розне такі речі, власне, з поезією може і не зв'язане, хоч і з театром.
А які з цих елементів ви використовували?
Ну, я, наприклад, подчас виконання своїх віршів доволі шмат рухався, бо вірші були такі ритмічні доволі. Там, наприклад, вірш був про Ікарову і Карлсонов, ну і я ось робив там нейкі такі подобні рухи, як і персонажі гэтага вірша.
Спробували льотати?
Ну, амаль. Ну, узлятіть було тяжко, тому що в одній руці був мікрофон, але нешта отрималося.
Ви виступали у Києві дуетом со своєю жінкою, поеткою Джеті. До слова сказать, народилась она в украинской столице. Те не предъявляли вам украинцы претензий, что вы скрали у них талиновитую творчую особу? Может быть, каб она засталась в Киеве, так сегодня узбогачала б украинскую литературу?
Таких претензий не было. Претензии были иншие. По-перше, мы там выступали не дуэтом. Например, на слэм из Беларуси, кроме нас, ехали еще Марыйка Мартысевич, тренер команды, Уладь Лянкевич, Валярына Кустава «Анка упала». Ну і ще до нас долучився у Києві Сергій Прилуцький, відомий так само як Пістончик. Ось. І якраз на конт його і були претензії, що ось він у нас у Києві живе вже тут цілий год. І вони хотіли спочатку його перекупити, забрати його в українську команду. Ось. Але ми не дали, ми сказали, що ось, на жаль, наш Віталій Рыжков не доїхав, тому давайте Пістончика назад. Ось тут, правда, були такі невеличкі спречки, але все пройшло неблаго.
У одиноборстві ви проіграли, а у командному заліку як виглядала білоруська команда?
Ну, наскільки я пам'ятаю, розрив поміж балами був, здається, ніде 45.
На чию користь?
Ну, на українську, відомо ж, вони вельми домагалися цієї перемоги. Ну, і натурально, що публіка так само нашим ставила двойки-одинки, а своїм більше. Ну, некоторые ставили белорусам горшие отзнаки, потому что кепско разумели белорусскую мову.
Чи сподіваєтеся ви на некий матч-реванш?
Ну, мы сподіваємося, что отримается запросить все ж таки украинскую команду на Беларусь. Ну и поглядим, что с этого отримается.
Дякую, Виктор. Я нагадаю, что сегодня гостем рубрики «Авторы твору» в нашем доме литератора поэт Виктор Жибуль, який днями вернувся с Киеву, где отбывались дни белорусской культуры. А зараз почуем новые верши Виктора у авторским читанні.
Привітанне. Я плюшевый мишка. Не просто мишка, а мишка Гамми. Я ляжу у цацачной краме до горы ногами. На мяне знишка. Я такі мяккі, пухнаты, ды варта прынесці мяне да хаты, як я расчаплюся на атам. Быў белым, а стану шызым. Я мішка з сюрпрызам. Увесь мой сюрпрыз вы пабачыце дома, калі націснеце на чырвоную кнопку. Ува мне зашыта неўтронная бомба. Вы зразумеете, коли я лопну. Ты памятаешь бомбасховища на улице Максима Богдановича? У гэтым бомбасховище ты трапила у цікавое становище. Ты кольки в опыту не набывай, тебе все ровно будет мало. Траплять штодённо под один трамвай, вось карма экстремала. И, може, у бомбосховище на улице Максима Богдановича у цікавое становище ты трапишь знов яще. Стоит в ученый у чарзе попива, от суму ноги пераминая. Не зачаурея навуки нива, коли подрыхтована посяуная. Ён моучки думки перебирая, а думки танчать и уются роем, перебавняют мозги до краю тым, что калісьці спазнаў за свою. И у прочуванні глытков крамяных у голове крутилися программы, и параллели, и меридианы, и медияны, и параллелограммы, анджамбеманы, баляды, оды, суперфосфаты, бутадиены, упанишады, брахиоподы, пролигамоны и паралипомены. И слов опошних тугие хвали тут не стрывали, упали долу, и атмосферу яны узорвали, нібы ховали три тонны толу. А за вучоным стаяў рабочы с паяльнай лямпай і ключом адмычкай. Ён быў цікаўны і вочы ў вочы спытаў: «Таварыш, што ты там мармычаш?» Ураном зяе ягоны позірк, тырчыць з кішэні круг абразіўны. Застыў вучоны ў шаманскай позе, усіх бянтэжыць усмешкай дзіўнай. І прамаўляе, але ўжо ў голас, і вельмі гучна усе капчулі: «Катангенс, тангенс, купала колас, папоў Маркони, ампер Мічурын, гастраміцеты, тестостероны, нарвасадаты, алігафрэны, упанішады, пралігамоны, брахіаподы і паралепамены». І людзі побач сказалі: «Супер, мы разумеем, мы не дэбілы, яны забылі пра сум і ступар, яны спазналі навукі сілу, Яны адчулі вагу таксама слоў абсалюту адрасаваных, і з мозгу ў мозг пацякла праграма надземных дум электрызаваных. Да краю піва ліецца ў куфлі, а людзі танчаць і ўюцца роем. Хто ім насыпаў вуголля ў туфлі, хто шал у іхніх нутрах утрою, і ўсе, хто быў там, крычалі хорам, грымела рэха ў дварах і арках, сіфанафоры, семафоры, Сакрат Петрарка, сакратарка, і ўсё злілося з піўною пенай, і зашумела хоць стой, хоць падай, пралігамоны, паралепамены, брахіаподы і упанішады.
Віктор Жыбуль чытаў свае новыя вершы. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергій Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 30 траўня.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радіо Свабода ў Чэхі. Беларуская служба Радіо Свабода, вуліца Віноградска, 159А. Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, ад 22 до 24, Радіо Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр, частоты 5820 і 9405 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся за свабодай.